Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Od mladosti svoje tijelo ga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, Oče bogonosni, obrasi bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja, i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno, svetitelju Vasilije. Zato kao onaj koji ima smjelost, moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Pitajte sveštenika.
Hristos vaskrse, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama je večeras protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski. Hristos vaskrse, oče, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Vaistinu vaskrse.
Evo, oče, vama nije prvi put da gostujete u ovim emisijama. Znate da obično emisije počinjemo temom praznika, a eto, sjutra slavimo praznik oca našeg, svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, pa da emisiju počnemo pričom o svetom Vasiliju.
Možemo slobodno reći da je i Ostroška svetinja i čivot svetoga Vasilija Ostroškog, čudotvorca, isto tako jedna čudotvorna banja u koju se stotine i stotine hiljada ljudi gladnih i žednih Boga živoga skupljaju svake godine, ne samo na sjutrašnji dan, nego preko cijele godine stotine i hiljade ljudi dolaze u Ostrog, pripadaju sa nadom i ljubavlju čivotu svetoga Vasilija Ostroškog čudotvorca, slavamo i milost velikog ugodnika i svetitelja Božijeg, preko čijih svetih moštiju se izliva obilna milost Božija, sila Božija, sila Hrista Vaskrsloga, koja se dotakla tijela i kostiju svetoga Vasilija i osveštala ih i učinila da tijelo njegovo postanu svete mošti čudotvorne, iz kojih preko kojih se ta ljubav i milost i sila Božija izliva na svakoga ko svetome Vasiliju prilazi sa ljubavlju, sa vjerom, sa nadom u milost i pomoć Božiju i u zastupništvo svetoga Vasilija. Evo, sjutra ćemo proslaviti veliki i sveti dan, praznik svetoga čudotvorca Ostroškog Vasilija, i mi imamo veliki blagoslov i radost i utjehu da se nalazimo ovdje u neposrednoj blizini te svetinje, da je sveti Vasilije tu pored nas, ali svakako da je sveti Vasilije pored svakoga onoga koga sa vjerom i ljubavlju i nadom prizove, ma gdje da se na zemaljskom šaru nalazio. Eto, možemo, mada svi naši slušaoci, siguran sam, dobro znaju žitije svetoga Vasilija, eto, možemo ukratko ponešto da zajedno se prisjetimo iz njegovoga svetoga života. O svetome Vasiliju, njegovom životu, kao i u životu svakog drugog svetitelja, možda ponajbolje govore molitve i stihire i tropari koji su njima u čast napisani i sastavljeni i koje sa ljubavlju pjevamo u našim hramovima, pa tako i o svetom Vasiliju možda ponajljepše govori i tropar koji pjevamo njemu u čast, koji kaže: od mladosti svoje cijeloga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima oče bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru, postavite za pastira crkve svoje i revnosnog arhijereja, i po predstavljenju tvome pokaza se sveto tijelo tvoje, sveto i čudotvorno. Sveti oče Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost, moli se Hristu Bogu da spase duše naše. Dakle, od mladosti svoje sveti Vasilije posvetio je sebe na službu Gospodu živome. Znamo da je rođen početkom 17. vijeka, tačnije 1610. godine, u selu Mrkonjići u Popovom polju u Hercegovini, nedaleko od Trebinja. Od roditelja pobožnih čestitih Hercegovaca Petra i Anastasije. U to vrijeme čitavi 17. vijek bio je jedan težak period u istoriji našega naroda, kada je bilo i u više navrata veliko stradanje kako od strane Turaka, tako isto u tim krajevima Hercegovine, pa i ovdje u našim krajevima Crne Gore, bila je u to vrijeme i velika latinska unijatska propaganda, ne bili kako u tim teškim vremenima pod vidom neke pomoći latinski prelati, misionari, uspjeli da ovaj narod svetosavski pravoslavni odvoje od istinite tvrde Božije vjere pravoslavne i da ga preobrate u latinsku vjeru. Dakle, bilo je višestruko stradanje našega naroda u tom periodu, i kao što Gospodu svako vrijeme daje narodu svome svjetilnike koji nam, su nam putovođe u tim teškim trenucima, daje ljude svetoga života koji su nam utjeha i ukrepljenje u vremenima teških stradanja, tako je Gospod i u tome teškom vremenu u 17. vijeku narodu srpskom podario ovo svjetilo, ovoga ognjeni stup kakav je bio i ostao sveti Vasilije Ostroški. Dakle, rođen, kao što rekao smo, u Popovom polju Mrkonjićima, sveti Vasilije ubrzo, već sa nekih 10-12 godina svoga života, biva od strane svojih roditelja odveden u omanji manastir Zavalu, također u Popovom polju, posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice, gdje je iguman manastira bio njegov stric. Htjeli su ga roditelji, iako je on bio još uvijek dijete i mali, htjeli su ga skloniti kako ne bi, poput brojnih drugih njegovih vršnjaka, bio od strane Turaka odveden u danku krvi i zauvijek otrgnut i od roditeljskog zagrljaja i od svoga zavičaja, ali i nasilno preveden u tuđinsku vjeru. Tako da bi ga sačuvali od toga takvoga stradanja i iskušenja, oni su ga u njegovoj već 12. godini odveli u manastir kod njegovog strica Serafima, gdje se sveti Vasilije naučio i pismenosti, gdje se naučio i molitvi i vrlinskom životu, ugledajući se i na svoga strica i na bratiju manastirsku, koji su bili i prvi učitelji svetoga Vasilija. Kasnije, poslije par godina, sveti Vasilije, tada još pod imenom Stojan, kako je dobio ime na krštenju od svojih roditelja, odlazi u manastir Uspenja Presvete Bogorodice Tvrdoš, koji je bio i sjedište mitropolije Hercegovačke, i tamo uskoro biva postrižen za monaha, primivši ime Vasilije po svetom Vasiliju Velikom, učitelju i prosvetitelju Vaseljenskom. Sveti Vasilije u manastiru Tvrdošu prima i rukopoloženje u čin jeromonaha i jedno vrijeme iz manastira Tvrdoša opslužuje obližnje parohije. I već od tih najranijih vremena njegovog monaškoga i svešteničkog podviga i truda uživao je zbog svoje revnosti, zbog svoje ljubavi koju je pokazivao prema narodu Božije, zbog svoje molitvenosti, skromnosti, smirenja, uživao je veliko poštovanje i ugledu narodu i već za njegovog života su ga smatrali svetiteljem i čovjekom velikim ugodnikom Božijim. Sveti Vasilije, goreći velikom ljubavlju i željom za monaškim podvigom, za prebivanjem u molitvenom tihovanju, odlazi na Svetu Goru gdje određeno vrijeme provodi, ali kasnije po blagoslovu svetogorskih staraca vraća se u svoju otadžbinu, boravi jedno vrijeme i u Pećkoj patrijaršiji gdje sveti patrijarh srpski Pajsije je vidio kod ovoga mladoga iromonaha veliku vjeru, veliko smirenje, veliku ljubav prema Bogu i prema narodu i odlukom patrijarha i svetoga sinoda, pošto je u to vrijeme se i upraznila eparhija Hercegovačka, mitropolija Hercegovačka ostala je udova eparhija smrću do tadašnjeg arhijereja, tako da patrijarh Pajsije sa svetim sinodom donosi odluku da upravo hieromonaha Vasilija hirotonišu za novoga hercegovačkog mitropolita. Tako sa blagoslovom patrijarha Pajsija sveti Vasilije se vraća u svoju rodnu Hercegovinu, ovoga puta već kao episkop, kao mitropolit, i sa velikom revnošću, velikim trudom nastavlja svoju brigu, svoje staranje o povjerenoj pastvi. Sveti Vasilije, čitamo u njegovom žitiju da je trpio velike nepravde, velike progone, veliko gonjenje i zlobu i mržnju od kako od Turaka, tako i od unijatskih misionara koji su rovarili po hercegovačkim krajevima, pokušavajući da one koji su mogli i koje su uspjeli da preobrate u vatinsku jeres, ali sveti Vasilije se pokazao kao nepokolebljivi borac i branitelj svoga naroda i vjere narodne svete pravoslavne. Tako da usled tih brojnih progona i pakosti koje je trpio, sveti Vasilije biva primoran da ne svojom voljom, ali pod naletima tih brojnih progona i spletkarenja, da se povuče iz tvrdoša i da pređe u istočnije krajeve prema Onogoštu i gdje će biti i njegovo novo sjedište jedno vrijeme u manastiru svetoga apostola Luke u Župi Nikšićkoj, a kasnije i u drevnom manastiru svetoga Dimitrija u selu Popi nedaleko od grada Onogošta. Ali ni tu sveti Vasilije nije dugo našao mira i spokoja, tako da se njegovo stranstvovanje nastavlja i on ponovo pod pritiskom i Turaka, ali isto tako često je sveti Vasilije i od svojih ljudi, od raznih nepokornih narodnih velikaša i raznih knezova, hajduka, trpio isto tako brojne nepravde, tako da je sveti Vasilije bio primoran da iz Onogošta se povuče prema Bjelopavlićima i jedno vrijeme najprije tražio je sebi mjesto pokoja u jednoj pećini koja se naziva Markova pećina iznad sela Zagorka u Plješevicima. Međutim, kako tu nije bilo baš povoljnih uslova za život, spustio se malo niže u današnje selo Drenovštica, gdje postoje i danas ostaci jednog maloga manastira gdje je sveti Vasilije jedno kraće vrijeme boravio, da bi se odatle povukao visočije u Ostroške grede, gdje su bile od ranije isposnice koje su pripadale manastiru svetoga Dimitrija u Onogoštu i gdje su se brojni podvižnici podvizavali od davnina, od kojih je svakako najpoznatiji bio prepodobni Isaija od Onogošta. Sveti Vasilije, dakle, povlači se u Ostroške grede, gore zatiče nekoliko pustinjaka monaha i njima se pridružuje i polako, postepeno počinje da od tih do tada malo poznatih monaških naselbina isposnica da formira jedan novi manastir koji će kasnije postati novi srpski Jerusalim, Sveti manastir Ostrog. U gornjem manastiru Sveti Vasilije podiže crkvicu časnoga krsta, a već postojeću pećinsku crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice dodatno proširuje, ukrašava, daje da se obje crkve živopišu i odatle iz Ostroške svetinje, iz Ostroške pustinje nastavlja da vodi veliku brigu o svojoj pasti, o svome narodu kome je bio duhovni vođa i pastir, i isto tako nalazi u Ostroškoj svetinji konačno malo i mira da se posveti molitvenom tihovanju, što je bila kao istinskom pravom onako i podvižniku i njegova najveća ljubav. Ogromnu ljubav imao prema Gospodu, htio da se njemu i njemu se stavi posvetio, ali isto tako nije zanemarivao ni svoje obaveze i staranje i brigu prema narodu koji mu je bio povjeren kao episkop Hercegovine i Skenderije, kako se isto tako i pominje u njegovoj tituli koju je nosio. Sveti Vasilije ovdje u Ostroškoj svetinji nalazi pokoja i tu će ophrvan više i iscrpljen brojnim podvizima i stradanjima koja je sa trpljenjem i ljubavlju prema Gospodu i narodu svome nosio, tu Sveti Vasilije će se 1671. godine i upokojiti. Na mjestu gdje je bila njegova kelija, njegova isposnica i gdje je duh svoj predao Hristu raspetome i vaskrslome, tu će ubrzo poslije njegovog upokojenja iznići jedna loza koja i do dan danas tu postoji i daje ploda, a njegovo sveto tijelo bilo je sahranjeno odmah ispod gornjeg manastira na jednoj maloj zaravni. I čitamo u žitiju njegovom kako se već poslije par godina, iako je on imao uživo ogromno poštovanje u narodu i već iza života bio smatran svetiteljem, vidimo da će poslije par godina Sveti Vasilije se javlja u snu, i to u tri navrata javlja se u snu igumanu manastira Svetog apostola Luke u Župi Nikšićkoj i poziva ga da dođe i da sa svojom i bratijom Ostroškom otvore njegov grob, da izvade njegove mošti i da ih polože u hram Vedenja Presvete Bogorodice, i to će sa velikim strahom i sa velikom ljubavlju ovi monasi učiniti, i na opšte oduševljenje i radost brzo će se uspostaviti da je Gospod proslavio Svetoga Vasilija i netruležnim moštima iz koje je isticalo blaguhano miro, koje je odmah pošto je bilo izvađeno iz groba i položeno u čivo smješteno u hram Vedenja Presvete Bogorodice, počelo da čudotvori, i gdje su brojni bolesnici i ljudi koji su patili od raznih slabosti duševnih i tjelesnih nalazili iscjeljenja dodirom moštiju Svetoga Vasilija i nakon pročitane molitve za njihovo zdravlje. Tako da se vrlo brzo pročulo po svemu narodu našem, po svim krajevima, brzo se pročulo da je Gospod proslavio Svetoga Vasilija, da se brojna čudesa dešavaju pokraj njegovih svetih moštiju, tako da je Sveti Vasilije ubrzo postao poznat ne samo u Hercegovini i Crnoj Gori, nego po svim srpskim krajevima, i do dan danas ogromno poštovanje ne samo kod nas nego u čitavom pravoslavnom svijetu uživa Sveti Vasilije kao veliki čudotvorac i iscelitelj. I kao što smo malo prije već pomenuli, zaista od tada pa evo sve do danas i do kraja i svijeta i vijeka manastir Ostrog i crkvica Vavedenja Presvete Bogorodice sa moštima Svetoga Vasilija postali su jedno od najposjećenijih svetilišta pravoslavne crkve uopšte, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu. I svjedoci smo svi koji ovdje živimo, koji smo gore odlazili, koliko stotina i hiljada, desetina hiljada ljudi svake godine prođe pokraj čivota svetoga Vasilija. Iz čitavoga svijeta dolaze ljudi da se poklone njegovom svetome čivotu i da nađu utjehu, pristupaju sa ljubavlju, sa vjerom, očekujući od Gospoda pomoć i zastupstvo svetoga Vasilija. Nadam se da će brojni slušaoci ove emisije, da će biti u prilici da i večeras i sjutra posjete Ostrošku svetinju, da se gore svi saberemo, da se pomolimo Hristu Vaskrslome, da se pomolimo svetome Vasiliju, da bude nas zastupa pred presolom Boga živoga, da nam, da nađemo gore utjehe, mira i radosti koju sveti Vasilije svakako izliva na svakoga onoga ko njegovom životu pristupa sa vjerom, sa nadom i sa ljubavlju. Ne znam šta bi drugo više mogli dodati, evo malo smo se potrudili da se prisjetimo njegovog žitija, ali svakako ono što možemo u ovom trenutku svi zajedno da kažemo jeste samo neka je Bogu slava i hvala što nam je podario takvoga svetitelja, takvoga utješitelja, takvoga pomoćnika u svim nevoljama kakav je sveti Vasilije Ostroški čudotvorac. Neka mu je slava i milost i Bogu našem koji nam je podario svetog Vasilija da bude slava i hvala kroz sve vijekove.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao nekda u vremena stara, naše vjere svete, tvoja čuda stvara.
Ugjelima tvoji, nebo nam se javlja.
Vasilije sveti, čedo pravoslavlja. sve vjerne za obitelj svetu. Mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Vasilije sveti, ponose monaka.
Pitajte sveštenika.
Oče, danas je četvrta nedjelja po Vaskrsu, nedjelja raslabljenog, pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značenju ove nedjelje.
Kao što ste sami rekli, četvrta nedjelja po Paski naziva se nedjeljom raslabljenoga zbog evanđelja koje se čita na današnjoj svetoj liturgiji. To je evanđelje o čudesnom iscjeljenju dugogodišnjeg teškog bolesnika u banji Vitezi u Jerusalimu. Ali prije nego što porazgovaramo o današnjem evanđelju koje smo čitali, o njegovom smislu i značaju za sve nas, da najprije taj odlomak iz svetoga evanđelja i zajedno i pročitamo. Potom bješe praznik judejski i iziđe Isus u Jerusalim. A u Jerusalimu kod ovčijih vrata postoji banja koja se jevrejski zove Viteza. Ima 5 rijemova. U njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, suhih koji čekahu da se voda zatalasa. I ranđeo gospodnji povremeno silažaše i uzburkavaše vodu. I koji bi prvi ušao pošto se uzburka voda, ozdravio bi ma od kakve bolesti bolovao. A ondje bješe neki čovjek koji 38 godina bješe bolestan. Kad vidi Isus ovoga gdje leži i razumije da je već mnogo godina bolestan, reče mu, hoćeš li zdrav da budeš? Odgovori mu bolesnik, gospode, čovjeka nemam da me spusti u banju kad se uzburka voda. A dok ja dođem, drugi siđe prije mene. Reče mu Isus, ustani, uzmi odar svoj i hodi. I odmah ozdravi čovjek i uze odar svoj i hođaše, a taj dan bješe subota. Tada govorahu judejici iscijeljenome, subota je, nije ti dopušteno da nosiš odar. On im odgovori, koji me učini zdravim, on mi reče, uzmi odar svoj i hodi. A oni ga zapitaše, ko je taj čovjek koji ti reče, uzmi odar svoj i hodi. A izliječeni ne znađaše ko je, jer se Isus bješe udaljio zbog mnogog naroda na onome mjestu. Potom ga nađe Isus u hramu i reče mu, eto postao si zdrav, više ne griješi, dati se što gore ne dogodi. Čovjek otide i javi judejcima da je Isus taj koji ga učini zdravim. I zato gonjahu judejci Isusa i gledahu da ga ubiju, jer činjaše to u subotu. Čujemo da na početku ovoga evanđelskog odlomka iz evanđelja po svetome Jovanu, kako sveti evanđelista govori da je Gospod došao u grad Jerusalim povodom nekoga praznika, ne govoreći o kojem se prazniku tačno i radilo, i Gospod prolazeći kroz sveti grad Jerusalim došao je i u banju Vitezdu, koja se, kako evanđelista opisuje, nalazila pored ovčijih vrata. Ovčija vrata bio jedan od ulaza u grad Jerusalim, kuda je su provođene ovce, jagnjad, koje su bile namijenjene za žrtvovanje u hramu Jerusalimskom, i sama banja Viteza se nalazila u blizini Jerusalimskog hrama i često je ona nazivana zbog, pošto je bila u blizini ovčijih vrata, nazivana i ovčija banja. I u njoj po predanju su te ovce i jagnjar koja su bila namijenjena za žrtvovanje, vršene njihovo obredno pranje u toj ovčijoj banji prije nego što su one odvođene u Jerusalimski hram. Dalje opisuje evanđelista da je ta banja imala 5 trijemova u kojima bješe mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, suhih, brojnih nevoljnika koji su u ovoj banji tražili sebi lijeka od svojih bolesti i nemoći. A zašto su to dolazili, opet vidimo iz opisa evanđelskog da se tu dešavalo jedno čudo, da je Gospod tu projavljivao svoje prisustvo, jer kaže evanđelista da je povremeno anđeo gospodnji silazio i uzburkavao vodu, i koji bi od bolesnih ljudi prvi prišao vodi, dotakao se nje, bio bi iscijeljen ma od kakve bolesti da je bolovao. Dakle, vidimo da se ova banja nalazila u srcu grada Jerusalima, gdje je svakodnevno bilo veliko mnoštvo ljudi, i možemo samo zamisliti kako je tužno izgledao taj prizor u toj banji, gdje je bilo mnoštvo nevoljenoga svijeta pod tih 5 trijemova, gdje je bilo ljudi koji su patili od raznih bolesti i nemoći, i duševnih i tjelesnih, i koji su iščekivali taj silazak anđela gospodnjeg, uzburkavanje vode, ne bili kako našli sebi lijeka. Gospod je došao u tu banju, vidio svo to mnoštvo naroda koje je tu bilo sabrano, ali Gospod vidimo da prilazi samo jednome od njih, da mu prilazi, i vidimo da taj čovjek, iako je tu bilo mnoštvo nevoljnika, ne znamo da li je neko bio u tako dugotrajnoj nevolji i bolesti kao što je ovaj čovjek bio, jer kaže evanđelista da on 38 godina bješe bolestan, bješe paralizovan. Ali Gospod svakako ne prilazi slučajno ovome čovjeku, jer Gospod je srceznalac svakoga čovjeka i zna šta se u srcu i duši, u umu svakoga čovjeka krije i nalazi. I Gospod je kao sve znajući Bog vidio srce ovoga čovjeka koji je svoju dugotrajnu bolest, svoju patnju nosio sa velikim trpljenjem, sa velikim smirenjem, a u isto vrijeme i sa velikom vjerom i nadom u pomoć i milost i ljubav Božiju. I možemo slobodno ovoga čovjeka da uporedimo, makar djelimično, sa onim velikim trpljenjem, smirenjem, hrabrošću, nadom i vjerom u Boga koju je pokazivao starozavjetni pravednik, mnogostradalni Jov. Ovaj čovjek svakako je bio svjestan da je stradanje koje ga je snašlo, da je bilo posljedica njegovoga grijeha koji je nekada ranije u svojoj mladosti učinio, i budući svjestan toga, on sa trpljenjem prima kao milost Božju i posjetu Božju to stradanje koje ga je snašlo. Bez roptanja on to trpeljivo nosi punih 38 godina. Možemo samo zamisliti kakva je bila njegova patnja, njegovo stradanje kroz toliko godina, da samo čovjek takvo stradanje nosi 38 časova ili 38 dana ili 38 mjeseci, pa je previše, a kamoli 38 godina života toga čovjeka u takvoj muci, bijedi i nevolji. I kada mu Gospod prilazi i pita ga, hoćeš li zdrav da budeš, on mu odgovara, da Gospode, ali nemam čovjeka da mi pomogne, da mi pruži ruku, da dođem do vode kada anđeo gospodnji posjeti ovo mjesto i uzburka vodu. I vidimo tu jednu veliku tragiku, jednu dramu koja se odvija, jer kroz punih 38 godina na takvom mjestu gdje je mnoštvo ljudi, gdje su stotine ljudi, a u srcu tako velikog grada kakav je bio Jerusalim, pored Jerusalimskog hrama gdje imamo mnoštvo sveštenika i učitelja, zakonika koji tu svaki dan prolaze i dolaze, da se za svo to vrijeme nije našao niko, nije bilo čovjeka koji će tome nevoljniku pružiti ruku i pomoći mu da uspije da se spusti do te čudotvorne vode, ne bi li našao sebi lijeka. Jer kaže on mučenik, dok ja dopuzam, dok ja uspijem da se dovučem do vode, već su veliko drugi već zagazili u vodu i našli sebi lijeka, a ja evo već 38 godina tu čeka, nadajući se opet sa velikom vjerom, nadajući se u milost Božiju. Gospod, čovjekoljubivi, je taj koji je njemu prvi pritekao i jedini pritekao u pomoć, jedini istinski pravi čovjekoljubac, koji svojom silom, svoje božanske riječi govori mu, ustani, uzmi odar svoj i hodi. I odmah istoga trenutka nad silom Božijom, blagodatnom silom Božijom, silom riječi Božije, ovaj nevoljnik biva iscijeljen, staje na svoje noge, uzima odar svoj i od svoje radosti nije ni vidio kada se Gospod povukao sa toga mjesta i udaljio. I to čudesno isciljenje svakako nije moglo proći neopaženo. To je izazvalo veliko interesovanje kod svih prisutnika, koje se brzo pročulo i stigla vijesti do hrama Jerusalimskog. I vidimo onda kako dolaze tu i fariseji, i književnici, i sveštenici i pitaju ovoga čovjeka iscijeljenoga, zašto si uzeo odar svoj i zašto činiš ono što je zabranjeno u subotu. Vidimo tu se po ko zna koji put kroz sveto evanđelje projavljuje licemjerje književnika, fariseja, sveštenika, koji su svoje poštovanje prema suboti pretvorili u jednu vrstu idolopoklonstva. Dakle, tu imaju čovjeka nevoljnoga 38 godina koji nepokretan bješe u muci, u bolesti, nikoga se nije sjetio. A sada kada je on iscijeljen silom Božijom, čudom Božijim, sveštenici ne pitaju njega ko te iscijeli, ko ti pomože, nego pitaju ko ti dade da nosiš taj odar danas kad to nije dozvoljeno. I ovaj čovjek iscijeljen, radostan, sretan zbog te divne posjete i milosti, ljubavi Božije koja se desila, on kaže, čovjek koji me iscijelio, on mi je rekao, uzmi odar svoj i hodi. A ovi fariseji opet ne pitaju ko te iscijeli, nego pitaju kao kakvi inspektori, policajci, a ko je taj ko ti je rekao da uzmeš odar svoj da nosiš kad to nije dozvoljeno u ovaj veliki i sveti dan. Čovjek nije znao da im odgovori, ali kasnije kad je malo vremena prošlo, susreo ponovo negdje u blizini Hrista Gospoda, on njemu blagodari na divnoj i brzoj pomoći koju mu je ukazao, na čudesnom iscelenju, i Gospod mu daje jednu pouku, jedan savjet: sada si zdrav, iscijeljen si, pazi na sebe i nemoj više da griješiš, da ti se ne bi što gore dogodilo. Dakle, ovaj čovjek svakako je bio svjestan svojega grijeha i imao je sigurno kod sebe i pokajanje i sa trpljenjem je nosio tu svoju bolest i nemoć kao posljedicu svoga grijeha, i Gospod ga poučava, eto, oprošteno ti je, iscijeljen si, pazi na sebe u buduće. I on, blagodaran Gospodu, odlazi sa radošću da saopšti farisejima, sveštenicima, ko je taj koga je iscijelio, hoteći na taj način da sa njima podijeli tu radost ne sluteći kakvu oni zlobu nose u srcu svome i šta namjeravaju da učine sa Isusom. A ovi, kada su čuli ko je to uradio, umjesto da i oni zablagodare Bogu, da ih se dotakne srca njegovoga, ta čudesna sila Božija koja je izlazila iz Hrista Gospoda, oni još više se pune zlobom i mržnjom i zavišću i dogovaraju se kako da uhvate Isusa i kako da ga ubiju. Ovdje, kada malo još dublje uđemo u analizu ovoga današnjeg evanđelja, možemo slobodno reći da ne samo ta banja viteza u Jerusalimu, gdje se sve ovo odigralo i gdje je bilo to mnoštvo nevoljnoga naroda, da ne samo da je to jedno jedino mjesto takvo na svijetu, nego možemo slobodno reći da za čitavi svijet sa svojih 5 kontinenata, da je to jedna isto tako banja viteza sa mnoštvom i mnoštvom nevoljnika, raslabljenih ljudi, bolesnih i dušom i tijelom, i da za sve te ljude, za svakoga čovjeka, isto kao iz ovoga nevoljnika u banji vitezdi, da nema drugoga čovjeka, da nema nikoga na ovome svijetu, nikoga pod kapom nebeskom, ko može rod čovječanski iscijeliti od raslavljenosti, od bolesti, od propadljivosti, smrtnosti i od svakoga, od svake nemoći i oduzetosti i duše i tijela, nema nikoga drugoga do Hrista Gospoda, koji jeste jedini čovjekoljubac, jedini naš spasitelj, jedini naš izbavitelj. I kao što je Gospod došao u banju vitezdu i iscijelio ovoga čovjeka, tako je Gospod došao na ovaj svijet da iscijeli i preporodi i obnovi čitavi rod ljudski, da nas izbavi od obovanja, grijehu, smrti i đavolu, da iscijeli našu palu i ranjenu prirodu i da čovjeku, čitavom ljudskom rodu, povrati ono dostojanstvo koje je čovjeku dato od njegovoga, od stvaranja svijeta, i da jednom zauvijek uspostavi ljudskim grijehom narušenu zajednicu između Boga i čovjeka. Gospod, došavši na među nas, Gospod osniva svoju svetu crkvu koja daje nam svete tajne, daje nam sveto krštenje koja je nova banja našeg rođenja i preporoda, osvećuje nas blagodatnim darovima Duha Svetoga i daje nam mogućnost da kroz crkvu njegovu svetu, kroz blagodatni svetotajinski život se osvećujemo, obožujemo i da primamo svaki blagodatni dar Boži, da primamo vječno spasenje i vječni život. Isto tako možemo da poredimo ovo čudo koje se desilo u banji vitezdi i sa svakim čovjekom ponaosob, zato što i svaki čovjek sa svojih 5 čula kao 5 tremova banje vitezde jeste jedno takvo slično mjesto u kome se u svakom čovjeku, kod nekoga manje, kod nekoga više, kriju razne slabosti, razne bolesti i duševne i tjelesne, razne raslabljenosti i oduzetosti, koje isto tako jedino ko može da iscijeli jeste Gospod naš Isus Hristos. Iscijeljuje svojom ljubavlju, svojom milošću koju je pokazao prema svakome čovjeku i pokazuje. Dakle, to i jeste, da kažemo, i smisao i pouka ove današnje evanđelske priče, da svaku nevolju, svaku bijedu koja nas nađe, bilo da je to bolest, bilo da je to neko drugo stradanje, da to trebamo da prihvatimo sa smirenjem i trpljenjem i sa nadom i vjerom u Gospoda, i onda će sigurno Gospod, videći naše trpljenje i smirenje, našu vjeru i ljubav prema njemu, Gospod brzo i priteći u pomoć i izbaviti nas od svake nevolje i svakoga iskušenja. To je, dakle, možemo reći, pouka ovoga današnjega evanđelja, da uvijek to imamo na umu, da budemo svjesni da svako stradanje koje nam Gospod daje, da može biti ili posljedica našega nekoga grijeha, ili može biti po dopuštenju Božijem radi našeg utvrđivanja u vjeri, ili može biti plod demonske zlobe kao što je bilo stradanje pravednoga Jova, ili može opet biti nekad Gospod popusti stradanje i od drugih ljudi kao što su pretrpili za Hrista stradanje sveti mučenici kao što su postradali apostoli, kao što su stradali proroci. Uglavnom, kako god da se, šta god da se dešava, uvijek da svaki krst koji nam Gospod podari, da ga ponesemo na svojim plećima, da znamo da Gospod vrlo dobro zna koliko ko od nas može ponijeti, da svako svoj krst nosi sa trpljenjem, sa smirenjem, sa ljubavlju i nadom u Hrista Gospoda, i sigurno će pomoć Božija i doći, i Gospod će svako naše breme uzeti na sebe, a nama podariti utjehu, mir i radost u Duhu Svetome.
Pitajte sveštenika.
Evo, mi čestitamo svim pravoslavnim vjernicima praznik Svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca. Ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za one koji su se kasnije uključili, da podsjetimo da je večeras naš gost protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski. Za vas, draga braći i sestre, poziv da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041 230 050 ili pismom na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. A evo, oče, da pređemo i na pitanja naših slušalaca nakon ove priče o praznicima. Slušateljka kaže da je pročitala kako djedovi i bake svoje staračke dane provode pored televizora, a umjesto da se mole, jer se bliži taj put preobražaja, čitave dane provode uz televiziju. Pa kaže da ne može niko da ih ubijedi da se ispovijede ili pomole Bogu, pa pita kako da im se pomogne.
Pa znate kako, to je, ne možu mi nikoga na silu natirati ni da se moli ni da se ispovijeda. Prosto, ako čovjek nema želju, ako se nije kod njega probudila iskrena vjera i ljubav prema Bogu i želja da se Bogu moli i da sa Bogom prebiva, ako se nije blagodat Božija kosnula srca čovjekovoga, ako nije došlo do unutrašnjeg preobražaja, ako nema i do jednog istinske promjene unutrašnje kod čovjeka, koja će ga vezati za Boga, koja će probuditi u srcu čovjekom ljubav prema Bogu, želju da se kroz molitvu, kroz učešće u svetozajinskom životu crkve stalno sa Bogom prebiva, onda teško može neko svojom pričom ili ne znam već čime natjerati nekoga da se moli ili da se ispovijedi ili bilo što slično da radi. Tako da ono što ona može, ako već slušateljka naša koja je ovo pitanje postavila, ako ima u svojoj blizini nekoga od svojih srodnika ili prijatelja koje sa razumljivom tugom i žalošću gleda kako možda na provode svoje dane i svoje vrijeme pored televizora ili neki drugi način ubijajući, da kažemo, žargonski dosadu, a nema kod njih interesovanja da se posvete molitvi, da se posvete pripremanju sebe u tim starim danima za odlazak sa ovoga prolaznoga, privremenoga svijeta i života u vječni život, u carstvo nebesko, ono što ona može da uradi jeste da se Bogu pomoli za svoga, i ako je to u pitanju djed, baka ili već nekoga srodnika, da se iskreno pomoli, da Gospod zagrije srce njihovo i vjerom i ljubavlju prema Bogu, i ako se eventualno ukaže neka zgodna prilika da ponešto sa njima i porazgovara na tu temu, dobro jeste, ako ne, onda da se moli Bogu za njih, pa će već ljubav i milost Božija učiniti svoje.
Oče Slobodane, evo naš slušalac pita kako se postaje sveštenik.
Ono kako to najčešće biva danas, dakle, nakon završene osnovne škole, mladići koji su duhovno i fizički zdravi, koji nemaju nekih nedostataka, koji su na prvom mjestu vjerujući ljudi iz pobožnih pravoslavnih porodica, koji su pravoslavno kršteni, oni se sa preporukom svoga nadležnog parohijskog sveštenika obraćaju nadležnom episkopu sa molbom da episkop da blagoslov da taj budući bogoslovac da može da se upiše u neku od bogoslovija naše crkve. Sa tim blagoslovom kandidat polaže i prijemni ispit u bogosloviji i kada nakon položenog ispita i upisa u bogosloviju, ta škola srednja bogoslovska traje 5 godina. Nakon toga obično svi svršeni bogoslovi nastavljaju svoje školovanje i na nekom od naših bogoslovskih fakulteta, i nakon završenog školovanja onaj kandidat koji hoće da bude parohijski sveštenik, on prije primanja svešteničkog rukopoloženja treba da stupi u svetu tajnu braka, i nakon toga kada to ocijeni i odluči nadležni episkop u eparhiji kojoj taj kandidat pripada, tada se i obavlja svešteničko rukopoloženje i novo rukopoloženi sveštenik prima svoju parohiju, uvodi se u svoju dužnost i prima svoje obaveze kao sveštenik. A isto tako sveštenički čin primaju i oni koji odluče se da svoj život u potpunosti Gospodu posvete kroz monaški podvig, tako da vjerovatno naš slušalac čuo za one činove svešteničke kod monaha, kao što su jerođakon, jeromonah. To su dakle isto tako činovi sveštenički kao kod mirskog sveštenstva. Dakle, imamo tri, da bi bilo jasnije slušalcu, postoje kad je u pitanju sveta tajna sveštenstva, imamo 3 stepena sveštenstva. Prvi je đakonski. Đakon dakle ne može sam da obavlja nijednu sveštenu radnju, nego on pomaže svešteniku i episkopu u obavljanju svih bogosluženja. Sveštenik, to je drugi, ili prezviter, to je drugi stepen sveštenstva, i sveštenik može da obavlja sva bogosluženja osim svete tajne sveštenstva ili rukopolaganja, što je u nadležnosti jedino episkopa. I treći i najviši stepen sveštenstva jeste stepen, odnosno čin episkopa, a episkopi bivaju birani isključivo, to je već vjekovno iskustvo naše crkve i tradicija, da bivaju birani isključivo iz reda monaha. Dakle, to su, imamo ta tri stepena sveštenstva, s tim što imamo tu razliku, imamo mirsko sveštenstvo, to su dakle ljudi koji su oženjeni, imaju svoje porodice i koji primaju samo ta dva prva stepena, đakonski i prezviterski, a ovaj najviši čin svešteničke službe, episkopski, dakle, episkopi mogu biti samo birani iz reda monaštva. Nadam se da našem slušaocu to jasno, ovo što smo mu rekli. Dakle, potrebno je da bi neko postao sveštenik da ima svršenu bogoslovsku školu, da je čovjek čistoga hrišćanskoga života i nastrojenja, da je kao takav prepoznat i od svoga sveštenika, od svoga episkopa, i kao takav može da bude kandidat za primanje svešteničkog čina.
Evo će i sljedećeg pitanja. Često kaže slušalac, necrkveni izvori govore o potrebi modernizacije crkve, pa pita kakav je pravoslavni odgovor na ovakve izazove.
Pa tu se postavlja pitanje šta se podrazumijeva po tom modernizacijom crkve. Dakle, crkva, evo to svjedoči i vaša kuća, Radio Svetigora, dakle, prati sve tokove civilizacijske i prihvata sve ono što je korisno. Ako se po tom modernizacijom podrazumijeva da se crkva odrekne svoga učenja, da se odrekne evanđelja Hristovoga i onih vjekovima utvrđenih normi hrišćanskog života, hrišćanskog morala, i da se tu prave nekakvi kompromisi, onda to se već ne može nazvati modernizacijom, to je već postaje odricanje crkve od onoga što ona zapravo jeste. Tako da, pogotovo kad to postavlja neko ko nema takva pitanja, kao što kaže ovaj naš slušalac, necrkveni izvori, neko ko nema na prvom mjestu pojma šta je to crkva po svojoj suštini, onda prosto postaju takva pitanja i besmislena, i ne znam koliko ima koristi voditi polemiku sa takvim ljudima koji takva pitanja u većini slučajeva zlonamjerno i postavljaju. Dakle, crkva ne bježi, ona je uvijek nova, uvijek moderna, prihvata sve ono što je korisno, sve ono što civilizacijski razvoj donosi, ono što je korisno, što je zdravo, što se ne protivi evanđelju Hristovome, to crkva sa radošću prihvata, a sve ono što je protivno evanđelju, što je protivno dogmatima crkve, dogmatima naše vjere, to crkva ne može, niti će ikada moći da prihvati.
Evo će Slobodane i sljedećeg pitanja. Kakav odnos treba da postoji između parohijanina i sveštenika?
Gospod u evanđelju kaže, novu vam zapovijest dajem da ljubite jedni druge. I kaže opet Gospod, po tome će svijet poznati da ste moji učenici ako imate ljubavi među sobom. Dakle, odnos uopšte između ljudi i hrišćana, pa tako između sveštenika i parohijana, treba da bude odnos međusobne ljubavi i poštovanja. Centar i srce hrišćanskog života u jednome mjestu, u jednoj parohiji, jeste hram i jeste sveta liturgija. I svete liturgije sve, možemo reći, izvire i ponovo se sve u nju vraća. Dakle, to je glavno mjesto gdje se mi sabiramo, i sveštenici, i naši parohijani, gdje se sa Hristom sjedinjujemo kroz svete tajne i sjedinjujemo se jedni sa drugima. Sve sa vjerom, sa ljubavlju, sa nadom na Gospoda, a onda odatle ponovo odlazimo svako na svoje dužnosti, svako na svoje obaveze, ponovo se vraćamo i sabiramo svake nedjelje, svakoga praznika u naše hramove, i ponovo se napajamo i ljubavlju, i blagodaću, i mirom, i radošću, i utjehom koju nam Gospod daje. Dakle, odnos velike ljubavi, velikoga poštovanja, uzajamnog pomaganja jednih drugima, uvijek je tu sveštenik da svojim parohijanima pruži svaku pomoć i utjehu i lijepu riječ i sve što se očekuje od jednog sveštenika kao duhovnog pastira i učitelja svoga naroda, a isto tako parohijani sa ljubavlju uvijek su tu u svoga sveštenika da mu budu pri ruci i pomoći u svemu što je potrebno. Dakle, jedan odnos uzajamne ljubavi i poštovanja, kao što smo rekli na početku, što nam i Gospod je poručio da će nas upravo po tome i poznati i prepoznati svi da smo učenici Hristovi.
Kako treba da se mi pravoslavni hrišćani postavimo prema bolestima, pita slušalac.
Najbolji primjer toga daje nam upravo evanđelje koje smo danas čitali na svetu liturgiji, u kome smo govorili na početku ove emisije. Dakle, da se postavimo prema bolestima i prema svim iskušenjima, da ih prihvatimo hrabro, da ih nosimo sa smirenjem i sa trpljenjem i sa nadom u milost i pomoć Božiju. I ako tako se postavimo, onda će svako iskušenje, bila to bolest, bilo to neko drugo stradanje, lako ćemo ga nositi, a pored nas, naš pomoćnik bit će sam Hristos, koji nikada nam neće dati da ponesemo breme koje nismo kadri nositi.
Da li postoje primjeri pogrešnog praktikovanja posta i njegove štetne posljedice, pita naš slušalac oče?
Postoje, možemo, eto, i mi sveštenici koji sa ljudima razgovaramo i o postu i koji i obavljamo i svetu tajnu ispovijesti, možemo to ponekada prepoznati da pojedinci nemaju baš ispravan pristup postu. Pa vidimo da se ljudi, eto, to mi prvo pada na pamet, da se često znaju opteretiti sa tim raznim pravilima posta. Da li će, ako je post na vodi, da li smiju da okuse nešto sa uljem i tako, da li će jesti ovu hranu ili onu, da li je danas post na ulju, na ribi, na vodi, tako oko tih nekih formalnosti se ljudi istrpljuju, čak smatraju da su se ogriješili, da su nešto, neki veliki grijeh napravili ako neko od tih pravila posta se tiče same hrane prekrše. Tu se dosta često puta ljudi smućuju i oko toga, što je, možemo reći, jedan pogrešan način i pristupa postu. Dakle, kao i sve drugo što radimo kada je u pitanju naša vjera, naše spasenje, naš odnos prema Gospodu jednih prema drugima, uvijek treba da bude osnova svega ljubav. Dakle, da mi i post prihvatimo i da uzmemo ga na sebe sa ljubavlju prema Gospodu. I da znamo da nije post cilj sam po sebi, nego je post predstavlja sredstvo kojim mi dolazimo do cilja. Dakle, mi kroz post, a znamo da post hrišćanski jeste, ima dvije svoje strane, da je to post kako tjelesni, tako na prvom mjestu post duhovni, da mi sebe čuvamo od svakoga grijeha, od svega onoga što nas od Gospoda udaljava, što nas udaljava jedne od drugih, da čuvamo na prvom mjestu čistotu svoga uma, pazimo na svoje misli, pazimo na svoje postupke, svoje djela, svoje riječi, a da bi u tome duhovnom postu, koji jeste jedan istinska borba duhovna, duhovni rat, gdje se na prvom mjestu čovjek bori sam sa sobom, sa svojim manama, svojim grijesima, svojim strastima, da bi u tome uspjeli, jako nam pomaže post tjelesni, uzdržanje tjelesno. Tako da treba uvijek to da imamo na umu, da sve što radimo, pa i post kad uzimamo na sebe, da to radimo na prvom mjestu sa ljubavlju, da, jer mi kroz svojim postom pokazujemo svoju ljubav prema Gospodu, svoju poslušnost prema Gospodu, i isto tako da se trudimo da vrijeme posta da iskoristimo, da ono zaista donese pravoga ploda kod nas, ploda kroz pokajanje, kroz naš preobražaj, naše preumljenje, da se kroz post izmirimo sa Gospodom, ali isto tako jedan drugome da oprostimo ako smo nekoga nečim uvrijedili, ako je nas neko uvrijedio, žalostio, da bi nam na kraju toga posta izmireni i sa Gospodom i jedni sa drugima osjetili pravu, istinsku utjehu i radost i naslađivali se blagodatnim darovima Božijim koje je Gospod izliva na nas kroz svoju svetu crkvu, kroz svetotajinski život u njoj.
Oče Slobodane, slušalac pita da li treba aktivno da se borimo protiv nepravde u svakodnevnom životu?
Pa trebalo bi prvo da se mi pobrinemo svak po na osob oko nas samih, da mi ne budemo ti koji ćemo možda nekome tvoriti nepravdu. Da, evo, prisjećam se sad onih divnih stihova majke Jevrosime, nemoj sine govoriti krivo ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Da se mi potrudimo, svako koliko do nas stoji po na osob, da se trudimo da živimo po pravdi i po zakonu Božijem, da poštujemo svakoga, nikoga da ne osuđujemo, da pazimo na sebe da se od nekoga ne ogriješimo i ako se ogriješimo da budemo spremni da zatražimo i oproštaj, da sa strahom Božijim provodimo svoj život ovdje na zemlji i sa ljubavlju i nadom prema Gospodu jedni prema drugima, i onda će Gospod, ako se potrudimo mi svak po na osob oko sebe samih, da pravdu i svetinju Božiju tvorimo, a onda će i nepravde i oko nas i u svemu svijetu biti manje. Dakle, mi svakako treba da se borimo protiv nepravde koliko do nas stoji, ali na prvom mjestu da se potrudimo oko sebe samih, da mi ne budemo ti koji će nekome praviti nepravdu, nego da se trudimo po zakonu Božijem, po Evanđelju Hristovom da živimo, da ga ne držimo samo na riječima, da se hvalimo svojom vjerom, a da s druge strane u svom životu činimo neke stvari koje ne priliče hrišćanima. Dakle, da svoju vjeru u Hrista Gospoda i svoj život po Evanđelju Hristovom svjedočimo svojim životom.
Oče, slušalac pita da li homoseksualizam može da se stavi na isti nivo sa narkomanijom, alkoholizmom i ostalim tjelesnim strastima.
Pošto znamo da sve ovo što je naš slušalac nabrojao, i narkomanija i alkoholizam i sve druge tjelesne strasti, jesu grijesi i poroci, tako isto i homoseksualizam kao jedno neprirodno, protivprirodno stanje i ponašanje svakako možemo staviti u isti nivo i reći da je to zaista grijeh, i to protiv prirodni grijeh. Znamo da je Gospod stvorio u početku stvaranja naše praroditelje Adama i Evu, nije kao što ponekad u šalu, ali to je zaista istina, nije stvorio Gospod Adama i Stevu, nego Adama i Evu, i rekao je, blagoslovio ih, to je bila prva bračna zajednica, rađajte se, množite se, napunite zemlju, vladajte njome. Dakle, nije ono što je uvijek, od uvijek, kad je u pitanju bilo koji grijeh, stav crkve, mi svakako ne smijemo i nećemo nikada osuditi čovjeka grešnika, bilo koji grijeh da radi, ali moramo da osudimo grijeh kao pojavu, kao zlo, bilo koji grijeh da je u pitanju. Ne osuđujemo nijednoga grešnika, bilo koji u kojem grijehu da živi, nego se molimo za njega Gospodu, da ga Gospod iscijeli sa puta grijeha, vrati na put vrlinskoga života, ali svakako da moramo uvijek posvjedočiti za neku pojavu, ako je grijeh, grijeh, i ako je zlo, zlo je. Tako da svakako i homoseksualizam i razni drugi oblici tih izvitoperenja, kada je u pitanju bludna strast, dakle, postoje tu razni oblici toga protivprirodnoga načina življenja, sve to mi zaista moramo posvjedočiti da zaista jeste grijeh, jeste jedno bolesno, nezdravo stanje. A nikad sebi ne dozvoliti da onoga čovjeka u bilo kojem grijehu da živi i da je pao u bilo koji grijeh, njega ne osuđivati, nego mu pomoći sa ljubavlju i na svaki mogući način da iz toga grijeha izađe, da se od njega iscijeli, oslobodi, kako bi se vratio na put vrlinskog života po Hristovom evanđelju.
Oče, slušalac pita šta znači kada na svetoj liturgiji sveštenik kaže oglašeni iziđite.
Pa svi naši slušaoci koji dolaze redovno na bogosluženja u naše hramove na svete liturgije znaju da se nakon čitanja svetoga evanđelja i one jektenije, kako je nazivamo, sugube, kada ono tri puta na svaku prozbu sveštenika pjevamo Gospode pomiluj, da onda sveštenik počinje da čita jekteniju za oglašene i poziva vjerne da se pomolimo za oglašene, da ih Gospod utvrdi u vjeri, da im otkrije evanđelje pravde, da ih preporodi banjom ponovnog rođenja i tako dalje. Dakle, oglašeni jesu oni koji se pripremaju za sveto krštenje i mi smo imali u drevnoj crkvi u prvim vjekovima, postojala je zaista ta u crkvi da je nazivamo institucija oglašenih. To su dakle bili, ili kako se još nazivaju katihumenima, oni koji se pripremaju za sveto krštenje. I ta priprema onih koji su povjerovali i odlučili da se krste, ona je u tim prvim vremenima dosta dugo trajala, tako da su ljudi za sveto krštenje pripremali po godinu, po dvije ili više dana, a ta priprema i to njihovo poučavanje vršilo se u hramu. Oni su dolazili na svete liturgije, prisustvovali tom prvom dijelu službe koji se naziva liturgija oglašenih, to koja traje završno sa čitanjem svetoga evanđelja, nakon kojega bi episkop ili sveštenik davao pouku svima sabranima, davao pouku i onima koji se pripremaju za sveto krštenje, i onda su oni nakon te održane pouke i propovjedi, oni su na poziv đakona ili sveštenika oglašeni iziđite, oni su izlazili iz hrama, jer kao nekršteni nisu mogli da prisustvuju onome glavnom dijelu svete liturgije kada se vrši prinošenje darova, njihovo svećenje i pričešćivanje svetim tajnama tijela i krvi Gospodnje. Ima i onaj drugi kasnije pred sami kanon Evharistije, onaj vozglas sveštenika, dveri, dveri sa premudrošću pazimo. Znači, dveri su vrata, tada su zatvarala vrata hrama i sada više niko nije mogao da uđe u hram, ostajali su samo oni koji su kršteni, koji su vjerni i koji su se pripremili da prime svete tajne Hristove. Dakle, da još jednom ponovimo, oglašeni to su oni koji su se pripremali da prime svetu tajnu krštenja i koji su se u tome kroz taj period koji je u različitim vremenima različito dugo i trajao, negdje je ta priprema recimo trajala za vrijeme velikoga posta, pa su onda ti katihumeni ili oglašeni saborno krštavani uoči Hristovoga vaskrsenja na Veliku subotu, da bi onda nakon krštenja bili uzeli učešća i u paskalnoj svetoj liturgiji vaskrsenja Hristovoga. Kasnije, kroz istoriju, usled brojnih stradanja, burnih dešavanja, raznih iskušenja koja su se dešavala po svemu svijetu pa i u našem narodu, malo se, da kažemo, zapostavila ta praksa katehizacije, pripremanja onih koji se spremaju za sveto krštenje. Ali isto tako nije i bilo, dakle, posljedica je to i brojnih stradanja i iskušenja, ali isto tako kroz vjekove, budući da je naš narod primio vjeru i utvrdio se u pravoslavnoj vjeri, došlo se do toga da su se krštavala samo novorođena djeca, tako da su ulogu njihovog vaspitavanja nakon krštavanja preuzimali roditelji, njihovi kumovi. A u ovo naše novije vrijeme, nakon teškog stradanja i progona crkve za vrijeme višedecenijske komunističke ideologije kod nas, mi sad i tekako imamo potrebu, s obzirom da imamo čitave generacije ljudi koji su nekršteni odrasli i već zašli u ozbiljne godine, da imamo zaista potrebu veliku da i ovo, tu drevnu praksu crkve, katehizaciju, poučavanje katehumena oglašenih i njihovo pripremanje za primanje svete tajne krštenja, kako ne bi to krštenje se primalo čisto formalno, nego da bi zaista oni se istinski pripremili da nakon krštenja nastave svoj život u crkvi kao pravi hrišćani. To je zaista velika potreba kod nas i to i postoji takva i želja i inicijativa i kod naših episkopa i sveštenstva da se na neki način, možda ne u tako u takvom obliku da to traje tako dugo kao što nekada bilo, nego kroz neku možda malo kraću katehizaciju, da se zaista oni koji su odrasli nekršteni, a koji žele da postanu udovi tijela Hristovoga, da postanu članovi crkve, da se zaista na valjani način i pripreme i pouče prije primanja same svete tajne krštenje miropomazanje, da bi nakon krštenja oni nastavili zaista da žive u crkvi kao istinski pravi hrišćani. Dakle, to je smisao tih prozbi za koje naš slušalac pita kakvo je njihovo značenje.
Oče, slušalac pita kako se ponašati u situacijama na poslu kada drugi pokušavaju da nas na neki način iskoriste ili zloupotrijebe našu dobrotu. U slučaju popustljivosti drugi će nas vidjeti kao mekušce sa kojima mogu manipulisati u slučaju nepopustljivosti, pa da li će to biti egoistična samovolja protivna hrišćanskim principima i kako uspostaviti ravnotežu između ove dvije krajnosti?
Mi kao hrišćani treba da se potrudimo koliko do nas stoji, da sa svim ljudima sa kojima se srećemo, bilo na poslu, bilo u komšiluku, u porodici, dakle sa svima koliko do nas stoji, da živimo u miru i ljubavi, da prema svakom imamo poštovanje, da svakoga uvažavamo, svakoga da poštujemo. Kažem opet, koliko do nas stoji, ako neko drugi pored nas ne želi da sa nama ima takav odnos normalan, ljudski, uz uzajamno poštovanje, ljubav, pomaganje, onda to već nije više naša odgovornost, to odgovornost i grijeh uzima taj drugi koji ne želi sa nama u miru i poštovanju da živi. Tako da ne trebamo se tu sad previše opterećivati. Opet, ono što je važno, da mi sa naše strane učinimo što do nas stoji, da ne damo povoda nikome, niti za svađu, niti za prepirku, ako opet po našoj ili slabosti našega brata koji je pored nas i dođe do nas uglasica mimoilaženja, uvijek tu postoji ona čarobna riječ: izvini brate, oprosti, da se pomirimo i da nastavimo dalje. Ljudski je i posvađati se i sporečkati se, ali isto tako ljudski je i pomiriti se i nastaviti da živimo u miru i slozi jedni sa drugima.
Evo, Oče Slobodane, bliži nam se kraj emisije. Evo, za kraj još i posljednjeg pitanja. Da li osoba koja je prešla 30. godinu i živi van bračne i monaške zajednice živi u grijehu ili nije na blagoslovenom putu spasenja? Osoba se kaže nije skrasila u braku iako to želi, a nema ni želju za manastirom, pa pita šta savjetujete u tom slučaju?
Pa samim tim što neko u 30. ili kasnijim godinama živi van bračne zajednice, sam i van monaštva, nije sam i taj podatak ne znači da on živi u grijehu. Dakle, bilo bi svakako dobro, nama je Gospod dao da prosto da imamo ta dva puta u kojima se ostvarujemo i idemo ka onome cilju koji je cilj i bračnog života i monaštva, to je ulazak u Carstvo nebesko i vječno spasenje. Dakle, bilo bi zaista dobro da se ljudi već u tim 20. i 30. godinama nekako prepoznaju i nađu svoj put, da vide šta je priziv Boži za svakoga od nas, da li je to život u braku, porodični život, ili je to život u monaštvu, u manastiru. Svakako da u manastir, mada to će bolje neko od monaha da govori, ne može otići niko ko nema veliki priziv i ko ne gori ogromnom ljubavlju i željom da sebe i svoj život posveti neprestanoj molitvi, pribivanju bogomisli i molitvenom tihovanju. Ko nema takav zaista jak priziv, on sigurno i nije onda za monaški život, ali treba onda da se potrudi svako da nađemo sebi blisku srodnu osobu sa kojom ćemo moći da formiramo porodicu, da stupimo u bračnu zajednicu. Imamo mi danas, vidim, svi smo toga svjedoci, da je to zaista postao danas jedan veliki problem kod nas, da imamo mnoštvo neoženjenih momaka, lijepih, zdravih, stasitih, čestitih, poštenih, isto tako dosta i djevojaka čestitih koje su neudate, i tako godine brzo prolaze, već se dođe u te neke godine kad već više, što se kaže, posljednji je voz da se stupi u bračnu zajednicu, da se formira porodica, da se rađaju djeca. Dakle, čini mi se, opet tu se ograđujem, to je dakle, ne govorim kao stav crkve, nego svoj lični stav neki, i da ima, da se kod nas danas postoji taj jedan problem da mladi ljudi, čini mi se, nekako bježe od odgovornosti, da prosto se nekako uljuljkaju u tom nekom, ako možemo reći, lagodnom životu, pogotovo ako su nam još tu živi roditelji, ako ne tu majka koja je dobroga zdravlja, koja može kod nas da radi, da nas hrani, da nam kuva, sprema hranu, da nas pere, pegla, radi te neke poslove oko nas, i onda još imamo neko svoje tu društvo s kojim se svakodnevno družimo, prosto onda ti mladi momci nekako se nađu u tome nekom začaranom krugu, prosto se ne usuđuju, nemaju hrabrosti, smjelosti da istupe, da naprave korak jedan hrabar, odlučan, da preuzmu odgovornost na sebe, i tako prolaze godine. Prolaze toliko pored njih djevojaka koje se njima možda i sviđaju, s kojima bi imali želju da ostvare neki kontakt, ali prosto im hvali malo te odlučnosti, hrabrosti. Čini mi se da je to jedan od razloga što imamo taj zaista jedan problem danas u našem društvu. A pogotovo čini mi se da tu više odgovornosti nekako ide na tu mušku populaciju, jer niti je bilo, niti može biti, niti je prirodno da djevojka bude ta koja će vući momka za rukav da je oženi, nego prosto bi trebalo od muškarca momka da bude ta inicijativa za upoznavanje, za susret, za razgovor, da bi prosto i da se vidi da li se oni nalaze, da li tu postoji, da li će se izroditi neka ljubav iz koje će kasnije da se kruniše brakom i stvaranje zajedničke porodice. Dakle, čini mi se da pored toga da ima danas da se ne samo kod mladih, nego kod sviju nas, i starih i mladih, da se mnogo umnožila, ako smijem to reći, sebičnost, egoizam, a to ni u braku, ni u manastiru, to prosto ne smije da postoji. I u braku, i u manastiru, svaka sebičnost, svaki egoizam, svako samougađanje mora da bude bačeno pod noge. A jedina zdrava osnova, siguran temelj i jedne porodice, jedne bračne zajednice, isto tako siguran temelj jednoga opšte žića manastirskoga, mora da bude ljubav, ali ne bilo kakva, nego ljubav samožrtvena. Ljubav koju je Gospod pokazao prema nama i koja nama, na koju mi treba da se ugledamo, to je ljubav koja je spremna na svaku žrtvu i odricanje za onoga koga volimo. I gdje nema i u braku, i u porodici, i u manastiru takve ljubavi, onda je svaka ljudska zajednica na klimavim nogama. I upravo zbog odsustva takve ljubavi, zbog velike sebičnosti, zbog odsustva odgovornosti kod nas, mi smo svjedoci, nažalost, da danas imamo dosta i rasturenih brakova i propalih porodica, pa možda ponekad, evo, da mi ne zamjere braća i sestre u monaškom liku, možda ponekad i nesluge i u manastirima, upravo zbog odsustva te i takve ljubavi i odgovornosti, koja je, kažem opet, jedini siguran temelj svake ljudske zajednice. I svjedoci smo danas, eto, da pored svih drugih vrijednosti hrišćanskih, evanđelskih, koje su naši preci kroz vjekove čuvali, njegovali, nama ostavili isto tako da ih čuvamo i njegujemo, da pored svih tih brojnih vrijednosti i svetinja naših, da je na velikom udaru se danas i u krizi našao i brak, da se u velikoj krizi našla porodica. I da sa svih strana nekako se vrši atak i udar na porodicu, tako da to je zaista ozbiljan problem, i nekako bi trebali svi kao zajednica, kao crkva, da se time pozabavimo, da nekako i kroz razgovor, i kroz pouku, i kroz lični primjer postaknemo mladi, evo je ovdje u mojoj parohiji, mogu bi sad do sutra da nabrajam koliko ima divnih momaka, zaista divnih, čestitih, ali neoženjenih. To je zaista jedna tuga. Isto tako ima čestitih djevojaka, ali prosto tu postoji ta neka, čini mi se, pomalo odsustvo smjelosti, hrabrosti, odgovornosti da se napravi, da se preuzme inicijativa, da se uzme odgovornost na sebe. To čini mi se da malo na danas hvali svima toga, a da će Gospod da se uz obnovu naše vjere, naše crkve, naše duhovnosti, da se obnovi i hrišćanski moral, da se obnove i naše porodice, da se obnove i naši manastiri, da zaista budemo dostojni nasljednici Svetoga Save i sviju naših predaka koji su nam sve te svetinje ostavili da ih čuvamo i njegujemo kao što su to i oni radili kroz vjekove.
Oče Slobodane, mi vam želimo da sjutro u miru i radosti proslavite praznik Svetog Vasilije Ostroškog i blagodarimo što ste večeras bili gost Radio Svetigora.
Hvala i vama i svim slušalcima Radio Svetigora, čestitam sjutrašnji veliki praznik, da nas Sveti Vasilije svima bude na pomoći, da nas uvijek zastupa svojim molitvama pred predstavom Boga živoga i vas i sve slušalce Radio Svetigore pozdravljam najradosnijim pozdravom. Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, Oče, mi se pridružujemo, drago braće i sestre, čestitkama Oca Slobodana povodom sjutrašnjeg velikog praznika Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. A do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili pozivom na broj telefona možete postavljati svoja pitanja 041 230 050. A do sljedeće emisije mi vas pozdravljamo najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.
Od mladosti svoje cijeloga sebe predam. Dao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i poslovima, Oče Bogonosi. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi videći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetite Ljubacilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Hristu da spase duše naše.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.